s konkrétní probíranou akcí, tedy poměr věci dané k té konkrétní akci. Vy jste se tady vyjadřoval v první osobě množného čísla se svojím my, jsme se rozhodovali o tom, jestli prostě to vůbec povolíme, jestli bude postovat dál. Já samozřejmě tady z hlediska času je velmi obtížné vám to přehrát, ale věřím tomu, že pokud bychom ten čas měli, tak vám přehrajeme vaše slova přímo zde, zaznamenané v jednací síni.
My jste se nerozhodovali.
Vy jste to řekl, já jenom opakuju vaše slova. To není nic, nevím, jako jestli, proti vám. Ale jak jste to řekl?
No, teď jsem říkal, že jsem byl proti tomu na těch taxforcech, aby se provádělo nějaká změna. Tady jsem hovořil o tom, že jsem byl proti tomu, aby se stíhali malý drobný nějaký věci. Jasně, hovořím o těch taxforcech, ale ta přestávka asi byla proti toho velmi užitečná. Ale že bych já hovořil o tom, že jsem se s panem tajemníkem domluval na to ještě před začátkem, jak tomu končit, tak to je velmi odvážné tvrzení.
Já toto netvrdím, já jenom interpretuji vaše slova tak, jak zazněly. Já v ní do ní nevkládám nic další než to, že se domnívám, že z vašeho dnešního výslechu vyplývá, a s tím naprosto souhlasím s kolegou a stotožním se s jeho návrhem, že vy máte poměr k této konkrétní věci, která je zde projednávána. Protože vy jste se spoluúčastnil rozhodování o rozpuštění té demonstrace, pak zcela podle mého názoru jednoznačně vyplývá, že i vaše posudky se nemohou brát bez ohledu na to, že vy tento poměr k této věci máte. Čili tady není nic proti vám, ani proti vaší erudici, ani se vám tady nebudu zabývat tím, co tady říkali kolegové. Mě vadí tahle ta jediná skutečnost.
To bych komentovat nebudu, nevíme, kdo rozvěděte můj poměr k věci.
Z vaší přítomnosti a z toho, co jste se řekl.
Já to úplně dokončím. Já řekl prosím. Nevím, z čeho to dovozuje nějaký poměr, já žádný poměr k té věci necítím. Že bych já spolu rozhodoval o tom a pan tajemník dělal na základě mých příkazů nějaké věci, mě připadá naprosto absurdní a samozřejmě to odmítám.
Já si mohu doplnit na takovou podjednosti, kterou podávají kolegové. Pan Zvanec tady výslovně vyjádřil v tom směru, podíval jsem se na přípravě. Tahle slova tady od něj zazněla. To za prvé. Na přípravě té akce, to znamená organizaci té akce. Podíval jsem se na přípravě, byl jsem ve štábu. To za prvé. A za druhé, pan znalec ve svém posudku čerpá ze skutečností, které přímo jako svědek vnímal vlastními smysly na té akci, to znamená účastnil se té akce, vnímal vlastními smysly, kdo tam byl, jakým způsobem se choval, co měl na sobě a podobně. To jsou skutečnosti, které nepochybně vzbuzují jeho pochybnosti o jeho nepovědomosti k věci. Protože on ty skutečnosti vnímal, to znamená nenabyl je způsobem, který předpokládá trestní řád, že mu budou opatřeny k odbornému posouzení orgány činným v trestním řízení. Čerpal sám smyslově a pak je hodnotí. Aniž by byl v té době ustanoven jako znalec. Pokud by v té době byl ustanoven jako znalec, je ta situace jiná. Ale on v té době jako znalec nebyl, jako svědek něco čerpal, ty věci mu nebyly, nebo ty skutečnosti mu nebyly předloženy způsobem, který předpokládá trestní řád, jako by důkazy. A on je pak ty vlastní poznatky hodnotil a odborně posuzoval. To je podle mého názoru nepřípustné.
To, že znalec něco svým, který vnímá svými smysly a shromažďuje důkazy, tak to je naprosté pochopení vůbec jakéhokoliv hodnocení vůbec nemetodologické. Dostali jsme se do stavu, že já nemůžu se podívat na internet, nemůžu se nikdo dotazovat, nemůžu zjišťovat informace jiným způsobem, nemůžu vnímat jiným způsobem. A dostali jsme se konečně do stavu, že ve chvíli, kdy já provádím znaleckou činnost rok, dva nebo pět, tak si vlastně nemůžu opatřit žádné paměťové stopy, co jsem viděl v jiných věcech. Takže vlastně všechny otázky tady položené by byly proti pravidlům údajně, proti pravidlům znaleckého zkoumání. A to proto, že se odkazuje na svoje vědomí z jiných minulých kaus a beru je jako informační zdroj. Kdybych nemohl používat informační zdroje, jako jsou moje oči a duši, tak žádné znalecké zkoumání nemá smysl, a to nejenom tedy v tomto oboru, ale v podstatě ve všech oborech, že dokud znalec čerpal tu informaci ze školní docházky, případně ze studia, a tuto informace používá. Takže informace používá znalec tak, jak jsou mu předestřeny, a jsou to dva typy. Srovnávací a srovnávaná materie. A teď ta srovnávaná materie, která je mu předestřená, nevím, co by mu zakazovalo doplnit tuto informaci například z otevřených zdrojů ad post. To je věcí, jak si názoru, jak rozhodne soud. Námitka podatosti znamená, že má člověk poměr k té věci. Já vůbec nechal to, jak bych měl podat poměr k věci. Dostal bychom se do stavu, že jsem z rádia anebo z vysílačky slyšel online nějakou věc. Vůbec si nebude zjišťovat, jestli jsem tam byl nebo nebyl, slyšel, neslyšel, komunikoval, komunikoval, případně nějakou komunikoval a byl bych podjatý. To je samozřejmě rizí účelová věc, to tradiční, setkávám se s tím a mrzí mě to, že to zrovna po přestávce, po zdravotní přestávce, která byla nařízena soudem. Má přítomnost na těchto akcích je ryze vědeckého rázu. Vnímám přítomnost těch lidí, vnímám celou tu atmosféru, vnímám to, jakým způsobem se na to pohybují a tímto není narušen žádný vztah k věci, že bych na to měl nějaký zájem. Můj zájem by spočíval v tom, že mám zájem na tom, aby to dopadlo nějak, který můj subjektivní pocit, potřeby něco ovlivňovat, což se pochopitelně nestalo. Pan tady někdo vzhodoval sám a to, jestli čerpal informace ze školení mého nebo někoho jiného, z učebnice mé nebo z učebnice jiné, půl hodiny předtím nebo hodinu předtím, mě připadne naprosto absurdní, takže dostali bychom se třeba do stavu, že bych byl podjatý proto, že například tajemný čerpal z mé publikace vydané před dvěma měsíci, anebo z úplného článku, který vystupil v textu. Prostě absurdní a obávám se jiných stav, které se této věci dají, ale jedno věci jsou. Omlouvám se, pokračuji.
Já jsem chtěl ještě doplnit tu návyku, ono když je podle mého názoru vadné samotné zadání toho znaleckého posudku minimálně toho, který se týká pochodu v hlavě, protože znalci je ukládáno otázce jedna, jestli se objevily nějaké dokumenty nebo materiály, to znamená, znalci se ukládalo, aby opatřoval důkazy. To je přece povinnost orgánů činných v trestním řízení, znalec nemá kde co opatřovat důkazy a zjišťovat, jestli se někde objevily. Ty důkazy musí být objeveny a znalec je o to, aby posoudil jejich obsah. Ale nemůže říkat, co se kde objevilo. Přece nemůže pátrat po internetu a zjišťovat, co kde k této věci je zveřejněno. On je o to, aby to odborně posoudil, ne aby to opatřil, to za prvé. A za druhé, otázce je, došlo v rámci pochodu k propagaci a podpoře hnutí. To je právní otázka jako hrom. Co jiného? Skutková podstata paragrafu 260 říká, podporuje hnutí. A tady se ho ptají, to šlo tam podpoře, když říkne ano, tak ti vystupuje vinu. To je podle mého názoru naprosto nepřípustné. Už tyhle ty otázky měly vést k tomu, že ten znalecký posudek se musí odmítnout.
Ještě tak,
Já se samozřejmě připojuji k podmínce podjatosti na znalce, která byla vznesena a před vlastním rozhodováním o této otázce bych doporučil, aby soud vyhledal výpověď tajemníka městského úřadu v Jihlavě. Já si dokonce pamatuji, nevím teď přesně, kdy to bylo, nebo vyhledal ten datum, ale vím, že tady vypovídá pan tajemník. V podstatě vypověděl, pokud si dobře pamatuju, že tam byli někteří, kteří mu radili, neříkám, že uvedu jméno pana doktora, to netvrdím, ale že se rozhodoval, protože neměl zkušenosti, mohla to si na tu jeho výpověď, jasně, neměl zkušenosti s takovouto akcí, nesetkal se s ní, měl tam lidi kolem sebe, kteří mu radili a kteří mu radili, aby zakázal a tak dále. To znamená, ještě před rozhodnutím o této otázce, aby si soud našel výpověď tajemníka městského úřadu a podle toho, jak si posoudil, je to jedna z věcí, kdyby měl posoudit, zda znalec tady teď polemizuje nebo nepolemizuje, protože pan tajemník jasně uvedl, že mu tam radili další osoby, co má dělat. A pokud tam je někde uvedeno, že tam byl, nebo že mu poradil, tak je to úplně jasné. Jo, děkuji.
Děkuji. Tak paní státní zástupkyně, já musím být příště, že by se zprávěl tajemník. Já jsem pokusil, že bylo můžu to skoro dopadnout zpátky, že to je mluvil pan tajemník do policie, který mu nebyl a ne. Takže to musím vyjadřit. Rozhodnutí nechává na soudu, jenom také rozhodně, že je to všechny vstup času. Myslím si jistá, jestli jste podávali, že to je otázka námitky, připravené řízení.
Ano, řada námitek byla podána v přípravné řízení.
Já se vyptám na to, aby
se... Ne, nepodávali, ale kdyby to podali tady, tam není žádná úplně.
Já bych říkám, že nemůžete, jenom jste mi
nepodávali.
Tak, je případné, opět samozřejmě absurdní, tvrzení, že si nemůžu uvažovat informace. Já dostávám celkem často zadání na posudky, abych vyhodnotil činnost nějaké organizace, skupiny nebo nějakého jevu. A je naprosto běžné, normální, že zájem informace z odborné literatury, ze zahraničních zdrojů, z internetu. Je zvláštní, že jeden typ advokátů mi říká, abych sbíral informace. Jeden typ advokátů mi říká, abych proč nesbíral informace z internetu. Další advokát mi řekne, že je špatný, že sbíral informace, třeba z internetu, čili že zhání informace, shromažďují informace. Mně samozřejmě připadá naprosto absurdní. Co se týká námitky proti otázce jako takové, vůbec nechápu a tak si nedokážu stotožnit, proč se dává námitka podjatosti, pokud je špatně položená otázka. Na to jsou trošku jiné standardní postupy. Nevím, co vede k námitce podjatosti ve věci, když je znalci položená otázka, charakterové otázky, které byly kladeny obhajovou na jiného kolegu, které jsou ze právního charakteru a problém s tím podivu není. Takže prosím vás, já bych se vyjádřil k tomu, že si opatřuji informace k té věci, naprosto standardní, ať už je to z odborné literatury, literatury jiných autorů, zahraničí, ať to z internetu. S tím, že to, že pokud tedy pan tajemník řekl, tady se velmi často pokud pan tajemník řekl, že mu bylo raděno z nějaké strany, neznamená to, že mu to bylo přikázáno, případně za někoho, teda za někoho jiného, respektive někdo jiný za něho rozhodoval. To, že se pan tajemník radí, je úplně stejný stav, jako kdyby četl. Takže pokud by například pan tajemník četl z publikace a pak se ta námitka podjatosti vůči mě, že jsem podjatý ve věci, když jsem panu tajemníkovi radil tím, že jsem napsal publikaci, kterou on si přečetl a na základě se rozhodoval, tak to mi připadne trošku ustažené za nás. A pokud se ptal, pokud četl, je otázku, jak ho to ovlivnilo, zda ho to ovlivnilo, v čem bylo poraděno, jaký já k tomu mám tedy vlastně vztah, co jsem mu vlastně říkal, jak jsem ho přiměl k tomu, aby se rozhodoval, jestli jsem vůbec způsobilý mu to přikázat, aby se nějak rozhodoval. A zda teda toto vůbec, pokud se to stalo, tak to zakládá vůbec věc.
Já bych teda chtěl jenom v krátkosti reagovat. Tady samozřejmě nejde o to, pokud by se někdo radil s vašimi skripty nebo s vaší učebnicí, popřípadě pokud jakkoliv zjišťujete podstatné náležitosti pro vaše posudky. Tady se jedná, ta námitka je stažena ryze osobně konkrétně na tuto konkrétní jednu věc, které ten znalecký posudek děláte, protože pokud z toho vašeho dnešního výsleku vyplynulo, že jste radil v té věci při rozpuštění toho předmětného shromáždění. Já teď neříkám, že to je pravda nebo ne, mě to z toho vyplývá. To znamená, že jste se spolupodílel na tom, že a mohl, nebo mohl spolupodílet na tom, že to shromáždění bylo rozpuštěno. A zároveň tady i z toho poměrně obsáhlého výslechu vyplynulo, že jednotlivé důkazy, které jsou citovány ve vašem znaleckém posudku, nemusí mít oporu ve spise, ale mají oporu ve vašem očitém svědectví. To znamená, že vy jste jednak radil na místě ohledně rozpuštění předmětného oznámení a jednak zde předkládáte znalecký posudek, ve kterém v podstatě používáte důkazy, které nemusí, teď neříkám, že to není pravda, nemusí mít oporu v policejním spise, ale jsou pouze věci, které se získal na místě, tak to se osobně domnívám, že právě ten flagrantní případ té podjatosti, kdy skutečně soud nemůže takový posudek podle mého názoru vzít jako nepodjatý, jako naprosto nezávislý. Já samozřejmě bych byl dalek tomu, abych vám vyšetl, že sbíráte podklady z internetu nebo jakkoliv jinak, že někdo se rozhoduje na základě vašich názorů, které jsou veřejně publikovány, to v žádném případě, ale tady se nám o skutečně konkrétní věc a z toho vašeho dnešního výsledku vyplynulo, že vy jste skutečně, a to podle mého názoru tam zazněla, ta věta tam jasná, se spolu rozhodoval o tom, o té demonstraci, která tam probíhala, a spolurozhodoval jste o tom, zda bude rozpuštěna. A samozřejmě váš názor, podle mého názoru, musel mít vliv na to, zda v tom konkrétním případě dochází, či nedochází k propagaci, protože to byl ten podmět pro to rozpuštění. A v takovém případě, podle mého názoru, je váš posudek zde nepřípustný.
Špatně od srdce a od žaluby. No, ale teďka úplně zase zpátky k věci, ale to ještě tady už stojí. Že bych spolu rozhodoval, tak to si rád přeslechnu a rád o tom budu vést diskuzi. Pokud paní advokáti potřebují hromadu peněz za další jednání, prosím, můžeme se tady sejít znovu. Za prvé, za druhé, jednalo se o rozpuštění shromáždění a ne o tuto trestní věc, to není tatáž věc. Takže pokud jsem radil, pokud jsem vůbec říkal věc, která byla způsobila pana tajemníka nějak ovlivu, a nejednalo se o běžné standardní právní školení, případně seznámení, tak vůbec nevím, jaký je důvod námitky podatosti pro můj vztah k věci, která je trestního charakteru, když se jedná o správní věc, charakteru rozpuštění nějaké, případně nerozpuštění nějakého zhromáždění. Flagrantní příklad podjatost, to jsem si napsal, to slovo flagrantní budu používat, to se mi to si nelíbí. Flagrantní. Podjatost je vztah k věci. Je nás o trestní věc a tady se mě vkládá na tom, že jsem spolu rozhodoval a se opravdu rád přeslechnu a velice rád si napočtuju další cestovné, že jsem spolu rozhodoval o rozhodnutí o rozpuštění, s tím, že je to opravdu jiná věc, než je toto řízení, jiná věc. A navíc můj poměr k věci znamená poměr k věci. Ne, že jsem přednášející vysokoškolský učitel, případně člověk, který říká, běž doprava nebo doleva, a protože si to ostatně jak chceš. Co se týká zdrojů informací, to mě připadne opět naprosto absurdní, protože jakým způsobem sbírá v rámci na zemi to vědecké, nebo se zítra objeví na internetu pseudovědecké, znalecké činnosti, zběr informací, je věc toho znalce nebo pseudoznalce vědce nebo pseudovědce. Prostě sbírá informace. Mě zajímá, jestli jsou pravdivé nebo nejsou pravdivé, jestli se staly nebo nestaly. Způsob toho prokázání, jestli se staly nebo nestaly, je věcí policie a státního zastupitelství. Já mám svůj poměr, já mám svůj vztah k tomu, co jsem viděl a jak jsem to vyhodnotil zhmotněný tady k tomuto znaleckému posudku. Jsou to věci prokazatelné a jasné, jedná se o trestní věc. V případě pana tajemníka je to správní věc, možná by se měl říkat jabka a hrušky, ale zřejmě to ta zdravotní dispozice, na základě kterého došlo k poradě advokátu, byla na místě a jsou to větší hrobošky. No, důkazy na určitém svědectví, netušil jsem, že znalec nemůže být svědkem, proto jsem říkal, že svědky tedy klidně jako svědka, já si vyslechnu, pokud jsou tu zná zavodné, já si vyslechnu poučně a budu vypovídat jako svědek. pakli, že to bude soud považovat za vhodné, ale to, jakým způsobem sbírám informace o té věci, to znamená srovnávací a srovnávanou materii, to vlastně tady na znalci, respektive na té věci, který provádí znalecké zkoumání. A co se týká nějakých poradostí, to považuji za čápu díle. Děkuji.
Mohu jedinou poznámku. Pokud by soudce byl na místě činu a vlastními smysly vnímal průběh skutku, nikdo nebude pochybovat o jeho podjatosti. A tvrdím, že nároky na podjatost budou stejné u soudce i u znalce.
A ještě jednu připomínku. Pokud tady znalec sám uvedl, že byl přítomen ve štábu, že se podílel na přípravě akce a poskytoval tajemníkovi městského úřadu, který rozhodoval o povolení nebo nepovolení té akce, tak zaujal stanovisko k tomu, jestli ta akce je nebo není legální. A v tom případě ji nemůže posuzovat znovu jako znalec. Ten závěr o tom, že ta akce není v souladu s právním řádem tohoto státu, byl učiněn přímo na místě a byl učiněn na doporučení pana doktora Svobody. Ať tak nebo ona přednesenou. A jestliže on tento závěr učinil, tak on nemůže znovu jako znalec v trestním řízení posuzovat, protože on to jednou řekl.
Opět jsme svědky toho, že se vkládá to, co jsem neřekl, co se nestalo. Je to účelové, je to věci soudu, jak se to vyrobí, to to nechce. Ve chvíli, kdy mi někdo řekl, že jsem panu tajemníkovi říkal, co mám udělat, a já jsem to neřekl, tak mi to připadne opravdu srdcelivné a nyní by z toho dobře bolu na duši a mám opět nějaké nepříjemné stavy s řízením trestního ze strany nějakých procesních stran. Informace z jakéhokoliv zdroje pro mě, ať už jsou jakéhokoliv charakteru, jestli je to fotografie, z místa, pořízená mnou nebo někým jiným, můj očitý věm nebo očitý věm někoho jiného, který je nějakým způsobem dokumentovaný, případně studium literatury na problematiku nějakého hnutí, je věcí toho znalce. Nezakládá vůbec, podle mého názoru, vůbec žádný vztah k té věci. A druhá věc, pakliže jsem poskytl informace jakoukoliv formu, říkám pakliže jakýmkoliv způsobem, nějaké správní věci, respektive věci právní informatoria, ještě než k něčemu došlo, tak se jedná o informatorium. Kdybych pan tajemníkovi poté, co se něco stane, řekl, udělejte to takto a takto, tak bych byl nakloněn tomu říct, ano, já jsem ho ovlivnil. Ale pak už já panu tajemníkovi potenciálně dávám informace o v jakékoliv podobě písemné, ústní nebo na něm hlávám, co je možné za varianty podle zákona a říkám, jak zní zákon ve správní věci a pak trestní věci proti konkrétním účastníkům rozhodují na základě znaleckého, na základě otázek v rámci znaleckého zkoumání, jak je to případné zcela mimo. Děkuji. Stejná námitka podatnosti by mohla být proti policii, protože když to vyvolal s policií, tak asi se domluvili, jak některý spápají. Ale to ponechám na soudu, nebo to komentovat, už více počkáme na další dotazy.
Bude přehrát záznam a to stopa části výpovědi znalce dle návrhu obhajoby a po dobu přehrávky této stopy záznamu bude zvukový záznam nahrávání hlavního činu přerušen.
jak se to vylíčí.
Ani přes technická, já si myslím, že se to mě, jak je to poměrně dlouhý ten záznam, bylo to v rámci dotazu zcela určitě, ale my, když dostanu dispozici nebo tady s kolegy ten zvukový záznam, tak můžeme při příštím hlavním líčení to na začátku přehrát, protože takhle to tady najdeme teďka. Protože já si přesně nepamatuju, protože těch otázek bylo několikrát, a on to by opravdu znalec několikrát opakoval, protože on opakoval jenom jednou, ale on, jak se neustále odpovídal na poměrně totožné otázky, tak se opakovaly v této věci, čili já si myslím, že z hlediska časového tady v tuhle tu chvíli to nejsme schopni najít, ale zase, když dostaneme k dispozici CD, tak vám to přesně označíme, můžeme to přehrát při tom příštím nařízeném jednání. Jen o rozhodování netrvám teď, to samozřejmě, pokud to chcete, potom to přehrát najít, tak...
Dokončíme a
přesně tak.
Poté bude.
Přesně tak, já si myslím, že to je hodně.
Děkuji za spolupráci, děkuji za vyjádření
obhájců
a pan...
Ale
pane doktore, když jste tam taky nebyl slyšet, tak až se zase zapneme zpátky, protože teď se hledala ta stopa, jestli byste byl tak laskav a zopakoval to. Protože nevěřil záznam. Přehrání bude přerušen záznam, když se to vyklo. A vlastně to, co jste teď říkal, tak nebylo zaznamenáno, protože se hledal, to jsme na to stopu. Takže můžeme? Tak.
Paní předsedkyně, jenom navrhuji, že vzhledem k rozsahu dnešního výslechu by bylo vhodnější najít konkrétní slova znalce, na které jsme poukazovali pomocí zvukového záznamu, který bude dán k dispozici obhajobě, a pak bychom na následujícím hlavním líčení, které je již nařízeno, mohli předat tu konkrétní stopáž toho zvukového záznamu a potom by mohl soud rozhodovat.
Dobře, tudíž netrváte na tom, aby ta stopa byla předána.
Nyní.
Netrváte na tom, aby bylo rozhodnuto nyní starší na dalšího.
Já teda, to je za mě. Pokud je pro soud rozhodující to, aby byl proveden ten konkrétní zvukový záznam, protože samozřejmě vedle dalšího se domnívám, že už jenom ty ostatní okolnosti jsou dostatečné pro vyslovení podatosti znalce. Nicméně ten konkrétní zvukový záznam, co se domnívám, že z časového hlediska je možné najít až pro příští hlavní líčení.
Dobře, bude dokončen výslech znalce, že poté bude takže dobře, dohodnuto. Děkuji. Pan magister Trčka, ještě další dotazy, prosím.
Já bych se vás potom budeme pokračovat v tom znaleckém posudku ohledně Jihlavy na straně 15. Je to druhý odstavec od spoda, poslední věta. Jak již bylo zmíněno, volné lokální buňky se často nazývají kameráčatky, národní odpor. Jedná se o ideově i personálně úzce propojená hnutí s výše uvedenými POV a RVU. Já bych k tomu měl dotaz, jednak jestli tedy v té Jihlavě, já jsem tam nezaznamenal žádné symboly propagující tato dvě hnutí konkrétně. To je první otázka, tedy kde jste čerpal, proč je tam tedy toto hnutí uváděno. První otázka, ano.
Zjištění, s kterým se totožňují, je tradiční a ostatně, jak píše, je to zjištění pana docenta Mareše. A když se podíváme na personální propojení konkrétních lidí, tak já mám znalost, že minimálně tady paní Dubová je členkou této organizace, není to první případ spolupráce.
Teď jenom jaké organizace?
RVU, a to, no a není to první akce společná těch nástupních organizací národní odporu a tady je to organizace.
Teď jenom zase, jestli vás můžu přerušit, abychom si to vyjasňovali hned, první akce společná, to znamená, vy považujete pochod Výhlavě za nějakou společnou akci RVU s někým?
No, ve chvíli, kdy se tam objeví podstatná část vedení a již pravičí na podobných akcích, tak se jedná o slušnost. O spolupráci, ne? No tak když ne, tak ne, já jsem
mohl... Tam mohli být jako návštěvník.
Prosím?
Tam mohli být jako návštěvník.
Jistě náhodou, ano. To je možný. Já si to nemyslím.
Čili vy máte nějaké informace o tom, že by RVU organizovalo ten pochod?
No. Jestli se jedná o organizaci přímo, že by tam třeba zajišťovala občerstvení nebo dopravu, to mě známo není. V tomto konkrétním případě, pokud vím, tak tam ani doprava ani občerstvení nebylo zajišťováno, takže nevím, jak to je. Ale v každém případě ta ideová a personální propojenost tam podle toho názoru je.
A teď konkrétně k tomu, protože tady už je to úzká propojenost, to znamená, že tam nějaké ty články se musí zřejmě překrývat. Chápu,
že ano, úzká propojenost znamená, že ta osoba se vyskytuje na více akcích různých organizací a to je podle mě úzká.
Takže jenom, abychom si vyjasnili ten pojem personálně úzce propojené, to znamená, že pak, když některá osoba navštěvuje akce i jiné hnutí, pak tedy propojuje to hnutí s tím v rámci organizace toho.
Samozřejmě, že se nejedná o jednotlivosti, jedná se o organizaci, organizování více akcí, kde je více těchto lidí. Hovoříme tady o jedné osobě, může mít samozřejmě víc.
A můžete jmenovat konkrétně tady to personální propojení?
Já bych zůstal tady u paní Dupové.
A můžete jmenovat tady konkrétní akce, kde byla propojena?
To je věcí poměrně jiného posudku určitě, ale mě stačí tato informace.
Pokud vám ne... Mně nestačí, protože je to znalecký posudek a je to důkaz, který soudu slouží k rozhodování o vině. Takže já bych byl rád, kdyby byl konkretizován.
Takže zřejmě bych měl asi vést evidenci toho, kdo kde se účastnil a myslím, že evidenci pokládám
vést. Já jsem dalek toho vám radit, jak má vaše znalecká činnost probíhat. Já se jenom ptám konkrétně, jestli tedy můžete jmenovat konkrétní akce, kde se slečna Dupová měla účastnit.
To určitě
ne. Nemůžete, děkuji.
Ale je to ta věční propojení již od roku 2006.
Ano, bude na věky. Jasná věc. Jenom ještě k tomuto ideové propojení úzké, to spatřujete konkrétně v čom?
Cíl tohoto shromáždění v Mírově hlavě byl glorifikovat a propagovat ty složky historického nacismu, které jsou propagovány sledovým neonacismem. A to je to ideové propojení, protože jak RVU, tak i Národní odpor propaguje některé části společnosti sledových interovů třetí říše, které nelze označit jinak než společnosti nějak zachovatel. Jako například sdružení, které si nepamatuju, ale to určitě si neodvědějí, sdružení zdravotních sester, které v podstatě zajímavé třetí říše, které opravdu pomožte mi v tom přesném názvu, které se podílelo na následní pokusy na věk a lidské disekce, které to trošku.
A s tím RVU spolupracuje?
Kdo?
RVU s těmi zdravotními sestrami, jak jste to zmiňoval?
No to je, tyto se jaksi stylizují do obdobné role matek a ženského hnutí tohoto typu.
Kdo? Vy jste tady hovořil o nějakých zdravotních sestrách, které dělali pokusy na lidech. Se ptám, jestli výrazí ideová koncepce RVU je dělat pokusy na lidech. Nerozumím tomu.
No,
přiznám se.
Zkusíme se podívat, ale budu si muset sebou brát asi knížku od profesora Maši, když se píšou do roku 2006. Je to ideová návaznost těchto hnutí a
ne, ale mně se jedná o to pochopit, na co tedy ideově, jaké jsou ty ideové propojení, čem jsou ta hnutí propojena ideově?
Pokud vím, zatím RVU nedělá pokusy na lidech. Takže v tomto vám musím dát zapravdu, že RVU neprovádí v současné době
pokusy na lidech. A Národní odpor, ano?
To jsem taky neslyšel.
Máme první oblast, kde se ideově nepropojují. Zkusme někde, kde se propojují.
Odkaz na organizace z Vítele třetí říše, které lze označit za zločinecké.
Konkrétně, zase kdo odkazuje na co?
Konkrétně já se odkazuju na symboly používané v tajemnosti pana docenta Mareše.
A vy jste znalec, vy jste tady znalec, není tady pan docent Mareš ani jeho publikace, no. Vy jste tady jako znalec. Mě zajímá, v čem jsou ideově propojeny Národní odpor a RVU.
o konceptu svobodného nacionalismu a autonomního nacionalismu, jak už bylo zmíněno, volné lokální vody se často nazývají a tak dále. Jedná se ideově a personálně zase propojené na hnutí s vyšším vedením VOV, tedy personálně a ideově napojené organizace. Na organizaci interovice Ježíše. Kde to obecně by nemá odpovědět?
To je konkrétní nejste schopen.
Konkrétní akce, jestli dělají pokus na ideje, to vám opravdu nebojím, já jsem toho účasten nebyl.
To chvíle, prosím,
děkuji. Pan magistr Plavík, prosím.
Nemám dalších dotazů.
Bez dotazů děkuji. Pan magistr Čáp, prosím.
Děkuji, ptám se. Já bych se vás ještě tady zeptal, tady je to, stavuje se to prakticky asi k té námitce podjatosti. Vy jste tady zmiňoval v souvislosti tady s tím hromádním z 66. nějaký ten text na internetu, mám tady před sebou, vy jste také tam před sebou, kde se tady pozorně na to, že se zeptám se přímo tady, takovýto text je pro vás dostatečným podkladem pro to, abyste zvažoval případné rozpuštění zhromáždění.
Mě velmi mrzí, že pokládá otázku jeden znalec a ostatní opakují, respektive, že to neposlouchají. Řekl jsem celkem, já to zopakuju klidně. Tento text internetu může implicitně a podle mého názoru odkazuje implicitně na druhé straně však položili své životy skuteční hrdinové Evropy, na které nemůžeme nesmírně zapomenout. Tedy se jedná ne o vojáky spojenecké, jak je tady explicitně řečeno, tedy o vojáky německé. Otázkou je o jaké vojáky německé. Já jsem dovodil, že se jedná o vojska SS. Pokud se na to nezhodneme, to pro to otázka už tady byla několikrát zmíněna. No, a jestli tento text na internetu opravdu k něčemu, tak to je přesně to, co jsem říkal na mojich těch, nebo na některých těch textech, že je třeba, a ne tedy předem, před touto demonstrací panu tajemníkovi nebo někomu jinému, hovořím v obecné rovině ve věci správního práva, a já zastávám, a ne, nejsem sám postavisko, že dopřed nějaké obecné vyjádření, a toto je obecné vyjádření, sice zaměřitelné nějakým směrem, ale ne přímo konkretizovatelné ke konkrétní složce, asi těžko bude důvodem k zakázání té demonstrace dopředu. To si já myslím, a na tom se předpokládám zhodneme. A taky se to stotožňuji s tím názorem, že je třeba vyčkat na místě, co tedy se vlastně zjistí, co se teda tam vlastně stalo, kdo se sešel, zdali tedy opravdu je něco naplněno, co by bylo společensky závadové, a zda je to tedy důvod tomu rozpuštění, pakliže se opírá nebo navádá k opírání práv výlučných skupin osob. Informace o tomto, jak říkám, byla z internetu a na místě samém probíhala informace, jak procesně zachycená, ponechám na policii, že se mají dostavit, tedy že byli pozváni jak tyto osoby. A opakuju to, nevím už pokolikáte, že v souvislosti s tím, kdo tam byl přítomen, jaké datum, kam šli, kudy měli jít, co měli na sobě, kdo to svolával, tak se dospělo k tomu, že se jedná o situaci takovou, jaká byla, tak jak skončila. A ve věci rozpuštění, která s touto kauzou má vůbec nic společného, rozhodoval pan tajemník na základě informací, ať on poví, vlastně už vypověděl, na základě jakých informací obecných. A to je všechno, vlastně asi jeho odpověděl úplně přesně.
Zeptám se ještě osoby pana tajemníka, měl nějaké zkušenosti s podobnými zhromážděními?
Já předpokládám, že těch zhromáždění výhledy asi moc nebylo, ale já nevím, já jsem se s ním do té doby neviděl a nejsme spolu osobní kamarádi, že bychom tady toto rozebírali, tedy jestli je silný transferkrát, kolikrát se mu to přihodilo, ale já jako vysoko školský učitel, když se nikdo nechci zeptat, tak ani nezjišťuji, kdo to je, proč to chce, jít to k věci a ptá se mě, tak a je to v mých silách, jak prostě odpovím. Takže já teďka opravdu nevím, jestli předtím byly nějaké akce, které on musel nějak řešit, a jestli v tom měl zkušenosti, nebo jestli si měl si v kráflekách, to budu jako inženýr, takže právě vzdělání zřejmě nějaké ucelenější nemá, ale tajemníkem zřejmě nebude první rok, protože i když volební období na to nemusí být vliv, ale volební období bylo už poměrně pokročilé. Nevím, na to nás pokažu odpověď.
Dobře. Tak, teď bych se ještě zeptal na jednu věc. Na váš názor, nebo respektive jak hodnotíte z pohledu znalce příslušnost vojáka nebo vojáků k vojsku Wehrmachtu. To znamená, jestli podle vás je veřejná vzpomínka na padlé příslušníky těchto jednotek, jak říkáte, závodovým diskurzem, z nějakého standardního chování společnosti.
Rozumím vám. Odpovídal jsem na to několikrát, řekl to ještě asi několikrát. Norimberský tribunál rozhodl nějak. Nějaké vojska nebo nějaké skupiny armád označily jako zločinecké, některé jako ne. Některé lidi odsoudili, někteří byli zproštění, někteří dokonce nebyli vůbec souzení. To je věc historie. Pravdou je, že glorifikace vojsk Wehrmachtu může být pro určitou část obyvatel poměrně citlivá. Nedaleko od Jihlavy statisticky víte, že jsou i nějaké dlouhotrvající půdky ohledně zavražděných německých civilistů po válce. Ta situace je citlivá a tuto, já to nazvu možná nepřesně, a tady bude to provokaci, že se hovoří o obětech války a explicitně se vypíchnou pouze němečtí, je poměrně nešťastná. Avšem ve chvíli, kdy se jedná o, a z mého pohledu, lehce dovoditelně o příslušníky SS, a to je čistě právní otázka, tedy srovnání, ano, ne, ve vztahu k Norimberskému tribunálu, tak je věc celkem jasná. Co se týká Wehrmachtu, je to možná citlivá věc, ale z hlediska právního a je to věcí soudu asi těžko nějakým způsobem uchopitelná. Se týká vojsk SS, situace podstatně jiná a já jsem to vyhodnotil na základě toho a nechci si opakovat po několikáté, že se jednalo o vztah k vojsku SS.
Dobře, děkuji. Teď bych ještě pane znáče se vám zeptal vůbec na vaši metodologii, kterou používáte. Mě by zajímalo, jak se dospěl k využití vůbec myšlenek či idei Michela Foucaulta pro tu vaši metodologii, konkrétně tady v oboru kriminalistika a sociální vědy. Jste uváděl, že jsem to zaznamenal, že nemáte informaci, že by některý z našich kolegů v tomto oboru z těchto ideí vycházel, nebo z této metodologie. Jak jste k tomu dospěl? Co vás tomu vedlo?
Já jsem říkal, že to ještě jednou, minulo už bylo hodně času, takže...
Já jsem zapomněl se...
Ne, jasně, to zopakuji. Možná jste si všimli, že drtivá většina, vlastně všichni, co vím já, žádnou metodologii nedekladují a dávají konkrétní závěry. Vystavují se ovšem tomu, že to jsou jejich osobní závěry, byť na nějakých informacích. Já používám jak odbornou literaturu, tak metodologii. Já jsem zvolil, že vůbec budu dělat nějakou metodologii jako velký nadstandard, je to naprosto netradiční, ale domnívám se, že na místě, právě proto, aby jakýkoliv posudek mohl být přezkoumatelný, tak jako rozhodnutí soudu, tak ten posudek by měl být přezkoumatelný. A já nabízím tady tuto metodologii. Ta metodologie je opravdu obvyklá a budeme úplně upřímní. Já jsem tuto metodologii používal ve své disertační práci. 4 roky, já jsem byl při zaměstnání, 4 roky jsem můžeme to tak říct, 4 roky jsem studoval, doktorské studium, čili 4 roky jsem pracoval na této metodologii a tato metodologie byla jako naprosto vhodná v oboru sociálních věd s právním zaměřením, tak trošku napojednal se o probační a mediační službu, tak, což je kombinace právě trestního nebo práva, právní disciplíny a společenských věd, byla vyhodnocena nejenom vědeckou radou, ale také komisí jako za pořádku naprosto a hodnou v tomto zkoumání. A já vůbec není jediný rozumný důvod, proč metodologii nepoužívat a proč nepoužívat tedy tuto. Pak, když mě navrhnete nějakou jinou, že tato je nevhodná, tak mě řekněte proč, já se vrhnu třeba nějakou jinou a nebudu dělat žádnou. Mně připadne v pořádku.
Ještě jaké poslední dotaz na vás. Vy jste se ve znaleckém posudku vyjadřoval jedno otázek, že charakter tiskovin a věcí zajištěných při dobových hodnicech vylučuje použití skupiny příznivců vojenské historie. Já bych se chtěl zeptat této souvislosti, pokud tady takovéto věci, které byly zajištěny při dobových hodnicech, toto vylučují, tak jaké věci podle vás případně nějakého charakteru, či jaká kritéria by měly splňovat, aby takto využitelná věc.
Jasně. Kluby vojenské historie se zabývají principiálně, nazvíme to, apoliticky a ne s žádným ideologickým podtextem, zabývají se historií. Tedy jedná se o historické reálie, pokud možno co nejvěrnější a pokud možno dokonce ještě dobové, to znamená žádné náhražky. Ve chvíli, kdy ovšem jste dovolní prohlídku zpoklal, že mluvíte o tom posudku z dovolných prohlídek. Takže pak, když vezmeme neonacistické novotvary, texty písní, kupony s nějakými znaky, o kterých snad by se dalo říct, že třeba na straně 19 mého posudku jsou nějaké podobné prsteny se svastikami, dejme tomu, že nějaký nadšenec z vojenské historie chce být tak důkladný, že si vezme zápalky, a ne zapalovač, zápalky s dobovým štítkem a dá si při tom konkrétním výkonu, při té konkrétní prezentaci té vojenské historie si dá i ten dotykofing na ten prst, ale nejsem si jist, zda lidé, u kterých byla ta domovní prohlídka jsou na nadšenci klubu vojenské historie a navíc ta kolekce, která tady je, tak široká, že v podstatě pro, i kdyby byli členy klubu vojenské historie a já jsem býval také nějakého konkrétního úplně, tak i si nedokážu představit, že by používal všechny a jak, ale pak dejme tomu, že tato dobová reálie jedna z nich je použitelná. Zbytek se jedná totiž o novodobé neonacistické koláže a novotvary. Tak jsem to tuším myslel.
Děkuji, pan doktor Jonáš.
Ano, pane poslanče, vy v tom roku 24, 2010, který se týká Jihlavy, jste v té prvé otázce odpovídal na to, jestli se objevily v souvislosti s pochodem nějaké články, dokumenty a tak dále. Jak se tento úkol splnil? Jak jste se k těm materiálům, které měly obsahovat vteřinu do zbytku symboliku a odkazy, dostal?
No, to je, vlastně odpovídám zase na tu vaši otázku, nebo spíš námitu, kterou jste říkal, to jsou prostě otevřené zdroje. A já nevidím jediný důvod, proč bych nemohl používat informačních kanálů víc, ať už jsou to zdroje otevřené, nebo uzavřené, nebo policejní. Pak, když něco vypovídá o nějaké věci, tak já jsem oprávněn předpokládat to použít, protože ve chvíli jiná věc by byla, ale to je zase věcí policie, že by byly v důkazní nouzi a já jsem si o té věci informace vytvářel, ale pak, když ty informace existují, tak já nevidím jediný rozumný důvod, proč bych nemohl informace používat například z denního tisku. Ostatně tady se používají naprosto běžné informace z denního tisku.
A vy jste čerpal konkrétně z čeho?
Z toho spisu, a tady vidíte, že jsem měl toto vytištěné z internetu, takže já předpokládám, že jsem tohle toto asi vytisknul.
To znamená, měl jste tyto dva materiály, jednak je to ten úplně zavřitě ze své války, pak jsou to nějaké ty organizační doporučení. No, měl jste ještě k dispozici nějaké jiné materiály, které by se týkaly přípravy této akce nebo jejího provedení?
Toto je informace z internetu a já jsem se o této věci v podstatě dozvěděl a byl jsem o ní informovaný, říkám, pár dní předtím. Říkám, byl možná středa, možná čtvrtek, já přesně nevím, zda někdo bývá sobota. Takže já předpokládám, že tady toto jsem tisknul z internetu ad post, až jsem na to upozornil.
Dobře.
Je možná, že to vyspíse, já předpokládám, že to vyspíse.
No ano, vy jste posudek zpracovával v květnu 2010, akce byla v červnu 2010. Jak jste se dostal, v červnu 2009, jak jste se v době zpracování posudku, tedy 10 měsíců zpátky, dostal k materiálu z veřejných zdrojů, které se týkaly téhleté akce, která už dávno proběhla?
Říkám, podívejte si do spisu, jestli to tam není, anebo je to z otevřených zdrojů, protože tam na internetu, co se jednou uloží, tak se těžko asi získává plíč.
Dobře, dobře. Prosím vás, říkáte to v tom posudku na straně 11. V době, kdy se podávala žádost o povolení té akce, byly k dispozici materiály, které by svědčily o tom, že to je akce, která je svou povahu
žádaná? Já vám vůbec nepovím, v té době jsem s tím určitě měl kontakt.
Vy říkáte, že v době podání oznámení nic nenasvědčovalo jakémukoliv možnému porušování zákona zhromažďování?
No ano, to je tato informace, ať už byla získána kdykoliv, tedy patniže já toto zveřejním, ať je to kdykoliv, tak nenasvědčuje o ničem. Nasvědčovat může, ale jako...
Dobře. Dobře. Potom... Závěr o tom, jestli se na místě pochodu konaného výhlavě 6.6.2009 vyskytly aktivity či odkazy na hnutí potlačující práva a tak dále, ten jste činil na základě podkladů policie nebo vlastního pozorování té akce?
Čerpal se ze spisu. A pak, když jsem třeba viděl něco na tričkách těch lidí v průběhu, protože se pohybovali po chodu, které byste mají také, tak jsem si dělal vlastní poznatky. To je, myslím, si celkem legitimní. Každopádně informace, které jsou, a jsou předmětem žaloby, tak by měly být ve spise policie a opravdu nevidím jediný rozumný důvod, proč dávat do svého posudku věci, které já ke svému posudku nepotřebuji. Já jsem, jak jsem říkal, dospěl k závěru na základě informací, které jsou zde, a další informace jsem nám nepokládal za nutné vůbec dávat.
Dobře, zeptám se ještě dál. Jakou souvislost má s akcí v Jihlavě osoba Jana Stuarta Donaldsona, případně té moderní skupiny Scrandriver?
Jasně. No, to je to všem.
Tam zjela ta hudba?
Ne. Tam, drahu tím, tak ne. Pan Donaldson, ten Metev, měl dopravní nehodu. Říká se, že to spískalo MI5, MI6, MI5, to už je jedno. V každém případě byl zakladatel organizace Blatenhammer, která je popsaná, snad to nemusím probovat číst znovu, a symbolika odkazování na tuto organizaci a tedy jako jeden z doplňků toho ideového diskurzu té celé toho celého zhromáždění tam prostě byl a v podstatě tato organizace Blatenhammer je úzce spjata s ním jako zakladatelem.
To znamená, znaky té organizace Blatenhammer, případně Kombe 18 nebo Lance, ty tam byly.
A
kde byly?
Ty jsou to taky na oblečení, nikam jenom se nedávali.
A to jste viděl vlastními smysly anebo z materiálu, které jsou ve spise zadokumentovány policií?
Tak já to vám teďka už dokážu říct, odpovědět. Kde jsem to viděl, jestli to bylo ve městě nebo na místě samém, pro mě to zase není důležité, pro mě důležité, že to bylo, že se to stalo.
Dobře, ten průvod nebo ta akce z toho autobusového nádraží odešla, nebo se ti lidé rozešli, nebo...
No, pokud vím, tak a bylo to předtětem snad nějakých bouřlivých debat, tak ani pořádně ještě nevyšli, tady to padlo, že došli pár metrů a mělo to být rozpuštěno. tím pádem se rozptýlil ten dav, předpokládám, protože tam je kamít, pokud si jenom pamatují dobře, tak je kamít a jestli se, a tak to občas bývá, jestli šli v nějakém proudu anebo ve stupinkách a pak si někde sešli, jak to občas bývá, toto konkrétně, to jsem byl, jak si tam dávou
paru. Dobře.
Aby jste rozuměl, pardon, já tyto věci mám na vizuální kontakt a radši nechávám pryč, protože nevím, co se mi musím všude.
To, že účastníci té akce tam nějakým způsobem procházeli s romskou osadou nebo částí, kde vidí romští občané, to máte odkud tuhle informace?
Informace ostatní z tisku bylo to obecně známo a pokud vím, tak situace byla taková, že tam dokonce ještě byli právě z Antify, nevím, jaké množství standardy se jim přisejde ještě víc než té jedné skupiny, cílem je vzájemně se podlouct, no a standardy to bývá, takže policie se snažil sebe oddělovat. Takže nevím, kolik bylo těch odpůrců ideových z té Antify, ale je mi známo z místní znalosti, kde je výhlavě Hřbitov, protože Jihlava je poměrně blízko Brna, a vím, že ta cikánská plenka je před tím Hřbitovem.
Kdyby tam byla, to je přímo z místa, ale dobře. A nicméně o tom, že by byly nějakým způsobem ohrožení ty romští nebo cikánští obyvatele, tady nemluvil ani pan tajemník. To znamená, já se ptám, odkud tu informaci máte, protože já jsem ani ve spisu se ví.
To je jasně, to je moje logická redukce s tím, že tato situace bývá standardní, že se ať už oprávněně nebo neoprávněně tyto lidé cítí být ohrožení. Jak říkám, oprávněně nebo neoprávněně, to já samozřejmě neřeším. Já spíš řeším tu situaci, že je to rizikové a že z tohoto důvodu je ten důvod vedený tímto způsobem. Pochopitelně na ten hřbitov se dalo jít, a zase z místní znalosti vím, trošku někudy jindy, tak jako například na 1. maj 2017 se dalo procházet jindy než cikánskou kolonku a taky to mělo nějaký silný důvod. Věc je rozhodnuta, takže se o tom zmiňovat nebudu. To jsou standardní postupy určitých druhů obyvatel, kteří chtějí protestovat proti něčemu. No, obecně řečeno, chci upozornit na nějakou věc i formou provokace. Já to vnímám osobně spoustu věcí, těch symbolických a dalších, jako formu provokace a protestů, ale to už nehodnotím.
Prosím vás, víte, kdo byl svolavatel té akce a jestli cíle těch svolavatelů, těch, kteří byli a jednali na tom městském úřadě, byli totožné s tím, jak se ta akce potom později vyvinula, nebo jestli tam docházelo k nějakému vývoji, kterou by se eventuálně na tu akci
vyvinula. Si nespomenu, vím jenom, ta situace tam je, teda ta informace tam mě zůstala v paměti, že jeden z nich byl napaden nějak moc nebo dvě noci předtím a byl nějak poraněn. Jenom se takovou diskutovalo o tom, že zřejmě je to z celkem jasných zdrojů, úmyslně a nečestně, nesportovně, takže přesně ty osoby samozřejmě nevím, ale jestli probíhalo nějaké jednání na magistrátě nebo na městském úřadě, Jihlavě to taky nevím, ale standardně bývá i v jiných městech, že se snaží a nějakým způsobem to bývá ze zákona jednat s tím svolavatelem ze strany toho úředníka, případně toho magistrátu s cílem zajistit pořádek. A někdy se podaří prostě odklonit z nějaké rizikové oblasti, ten původ někdy ne. Jak dopadlo jednání, pokud nějaké bylo opravdu vám nepovím, protože jak říkám, já jsem o této situaci byl srozuměný v podstatě velice krátce předtím a informace mám ne zcela kompletní.
Je vám známo, zda podobné akce podobného druhu tam probíhaly v minulosti a jakým způsobem?
Už se na to odpovídal, nevím.
Mám na mysli léta předtím.
Nevím, opravdu.
Dobře. A ještě jednu věc, viděl jste tu konkrétní žádost o povolení toho shromáždění, která byla podána městskému úřadu v Jihlavě nebo magistrátu města Jihlavy? To znamená, co bylo tím oficiálním důvodem?
Já mám za to, že to bylo obětí druhé světové války napsáno obecně Mám pocit, minimálně o tom vím, že to bylo takto, že to bylo velmi obecně řečeno. A jestli jsem mi měl v ruce, ale vím, že ta informace byla, že to bylo velmi obecné a ve chvíli podání v podstatě nesmyslné k nějakému zakazování, bylo mu to odpovědět. Takže takhle.
Děkuji všem.
Tak, děkuji. Paní doktorka
Bláhová,
bez dotazů, pan doktor Strba.
Bez dotazů, pan doktor. Já se ještě doplňující psy, nebudou dlouhý. Jenom
teď... ještě je tady pan
Skálec. Já bohužel, ale potřebuji položit. Posudek 26, týká se toho konceptu, stránka 12 dole. Je to píseň skupiny Krátký proces na prach. Zde uvidíte, že je zde kladen důraz na agresivitu, násilí, společný boj rasistických, neonacistických skinheads, respektive stoupenců národní odpor proti nepříteli, kterým je myšlena krajní levice, romská menšina, židé nebo cizinci. To vyplývá jak z diskurzu samotné skladby, z diskurzu skladeb jiných produkovaných na předmětném koncertě. Já jsem si ten text četl, mě tam tedy nic takového nepřišlo, že by tam bylo. Chtěl jsem se zeptat, kdyby, řekněme, byla ta skladba produkována v rámci, řekněme, produkce dechovek, byl by ten význam té skladby jiný?
No, kdyby to bylo, zajímavá myšlenka, kdyby to bylo produkováno hudebníky dechovky na setkání důchodců po 70. teoreticky to připustíme, tak bych nemohl zhledávat nic konkrétního, jenomže je to agresivní. Ale ve chvíli, kdy to je produkováno konkrétními skupinami, konkrétním hudebním stylem, před konkrétním posluchačstvem, v konkrétních nějakých místnostech, za konkrétní nějaké, já budu konkrétizovat, nějaké výzdoby, tak je ta situace jiná. Tato píseň začíná být velmi známá až kulturně, jak se říká, a byla produkována celkem pravidelně a opakovaně i na jiných častých koncertech, kde jsem dělal znalecké posudky, bylo nějakých 13 nebo 14, a v podstatě na většině z nich tato píseň byla produkována. Takže tuto píseň mají spojení jak ti aktéři, tak ostatně i já, s tím, komu se to hraje a proč, s tím, že mnohé ty písně explicitně nenabádají k tomu pojďme a podřežme žít. Tak vlastně tam mnohdy, ale někdy to tak je pouze implicitně a dost často se stává, že třeba na nějakém úhrubním koncertu se hraje charakteristická píseň, kterou vzhledem k její častosti propagace, produkce a oblíbenosti i hrána třeba bez textu, jenom ta kapela hraje hudbu, oni tam budou převčítí pivo a třeba jenom řeknou dvě nebo tři slova refrénu. Jinými slovy, lze velmi lehce dovodit, že všichni vědí, co je předmětem toho textu, ačkoliv nespívají, pakliže tam vidíte skupinu, která hraje na podobných akcích, je známá, tato píseň je známá, mají tam za sebou dva nebo tři nějaké mnohdy vlajky z období Třetí říše, je to uzavřená společnost v vozovkách, tak pak, když tuto informaci mám, a mám ji opakovaně, tak ji mám spojenou s konkrétními projevy a s konkrétním zaměřením. A ve chvíli, kdy tady tohle toto vidím i na jiných místech, tak zpozorním a pak, když ve chvíli, kdy to hrají konkrétní lidé v konkrétních věcech, tak a je to součástí dalších informací, tak to vyhodnotí.
Takže ono to navazuje k tomu, co jste říkal už dopoledne, jestli to chápu dobře, tak to určení toho závadového diskurzu je s větší částí determinováno tedy i tou osobou, která to sděluje.
Ano, ano. Takže jak říkám, kdyby náhodou hudebníci dechovky, kteří celý život hrají dechovku, tuto píseň hráli Svazu důchodců po 70. na mítinku KSČM, to je dobrý příklad, beru zpět, na tancovačce Horní Dolní, tak si řeknu, co to hrajou, co blázněj, a řeknu, nechám je dodýchat, jo? ale za jiné situace je situace jiná. Já vždycky říkám příklad a je vždycky zdrojem všeobecného veselí, já to budu opět ten příklad, protože si myslím, že je trefný. Prodávají se DVDčka s dokumenty o Hitlerově třetí říši a na čelní straně je vlajivka, taková ta specifická červená s bílým kulem, svastika, u toho jsou nějaké obrázky a povídání. Když si představíme, že bych v obleku seriózní, tedy ne, já nebo seriózní, toto koupil a šel z bodu A do bodu B na takovéto ulici, kde se neděje prakticky nic, to takové ospalé místo, snad teda ještě, ale myslel bych to před sebou a řekl bych, to jsem rád, tak je situace jiná, to doufám chápeme, než když stejnou vlajku ponese někdo na čele průvodu, kde je 500 takto ostříhaných lidí v černém oblečení na výročí křišťálové noci a židovským městečkem. To doufám chápeme, že to je rozdíl. A tím jsem chtěl dokumentovat, že i osoba toho nositele a okolnosti další můžou být signifikantní v tom posuzování, ale opravdu nesmíme vytrhovat ten jeden symbol z toho kontextu, ale musíme to vzít v souvislostech další. A to je věcí toho, že já jsem zaujal toto stanovisko a nedělám si patent na rozum, vy jako advokáti běžným, protože to je posouditelný soudem i vámi běžným naprosto způsobem, tak řekněte ano, toto může být vysvětlení i jiné, ale i další informace, které znalec spojil do toho společného jmenovatele, mohou mít jiné a rozbijete mi to, prosím, jasně. Ale já vám říkám, jak to vidím já, z jakého důvodu.
A pak bych se vás chtěl zeptat, na straně 13 posuzujete píseň Patriot skupiny Bulldog, mě tam zajímá tady ten první sloka, kdy, jestli můžete přečíst, protože tam dovozujete, že ten text Štíty a brnění zbrocené krví v podstatě odkazují na nějakou symboliku třetí říše. Jestli vás můžu poprosit přečíst ten první odstavec.
Jenom ten první, jo? Který doby i bránil se statečně hrdě každá zem a bylo jim cílovák a uměre pro budoucnost pro tebe a pro mě, Štíty a brnění zbrocené krví na poli stejná i brnění, u nich se všechově navracejí a v očích mají vítězství.
Tak, a teď já bych vás chtěl se zeptat, jak jste dospěl k tomu, že tam tady je odkaz na nějaké rituály nacistického Německa?
Já se odkazuji samozřejmě dál na ten celý text, kde se hovoří o propůjce Evropostály. Toto je tradičně už vzhledem k hudební skupině, charakteru toho zpěvu a adresátů, je spojováno, a já se k tomu přikláním, k tomu spojení, jak je uvedeno v následujícím odstavci na straně 14, a vztah k německé produkce na následujícím odstavci. Takže tato první sloka v podstatě, jak říkám, protože nás kontextu je potřeba vnímat celou tu skladbu, zejména ten refrén, ale taky autory té hudby, to znamená skupina Bulldog, hraje jiné písně, hraje pro specifickou klientelu, specifickým způsobem a jak říkám, tato píseň bývá často slýchat na koncertech, kde se produkuje jiná hudba. Takže já tuto píseň, a nejenom já, tuto píseň a to sousloví Evropou produkci, Evropou stály, mám spojený s tím, co je v následujícím odstavci a odkazem na heslo DAP.
Takže s ohledem tedy na to, že tam autorem je ta skupina Bulldog, vy vylučujete, aby to bylo, řekněme, nějakou fascinací historie, ten text Štíty a brnění nám odpovídá, že se jedná o nějaký středověk.
Pak, když budete brát jenom tuto píseň a nevezmete v úvahu posluchače a autory této písně, tak by se to dalo interpretovat i takto. Ale když vezmeme i autory té písně a specifické publikum, které to poslouchá často, tak já to mám zařazeno jinak. Respektive ten společný jmenovatel vidí právě v tomto.
I kdyby skupina Bulldog před tím samým publikem zahrála, já nevím, uvázali kozu, trdla, tak byste tam spatřoval nějakou nebezpečnost?
jak jste to říkal, uvázali kozu.
Ale jak je to?
To je zajímavé zkoumání, to bych si jako opravdu tady do toho věci zkoumal. Musel bych vzít tvou skupinu Bulldog, musel bych si vzít v pahu, kdo je posluchače.
A pak chtěl, by to byla stejná skupina.
A pak bych si vzal ten text. Neznamená to, že skupina Bulldog všechno, co hraje, je špatně. Všechno, co hraje, je explicitně vyjádřeno jako nabádání k porušování práv někoho jiného. Tady já vidím odkaz na Hitlerovu třetí říši.
Může tam být třeba odkaz na píseň Kdosi boží bojovníci, buďte krvní vzbacení. Ten text je v podstatě shodný.
No, ti rozhodně nehovořili o vstávání Evropy a probouzení se
Evropy. Myslím, že Španělé jízdy tu video naplňovali. A teď bych se vás jenom poslední otázka. Je vám znám projekt Politický extremismus CZ?
To je pod policijní akademii.
Pokázal jsem, že tu informaci dostanu od vás. Víte o něm něco? Účastníte se o něm?
Já mám k internetu dost odtažitý a konzervativní postoj. Takže já se podívám na ledasco, ale závěry na internetu je lépe čtyřikrát prověřit. Takže tak, jak bylo řečeno, já internet používám na zjišťování statistik.
Takže pokud jste tady na tom projektu uveden jako spoluřešitel, tak...
Jasně, říkám, to je pod policijní akademii.
Jste tam nebo nejste? Spodíval jste se na tom nějak, nebo je to chyba teda v tom?
Ne. Publikačně jsem na tomto projektu zarazen. Toto je jeden z internetových odkazů, který je produktem tohoto projektu, takže mi tam zařadili jako spoluřešitele projektu, tak mi tam zařadili jako spoluautora, ale pokud vím, tak tam, protože články, které já vydávám v rámci projektu, jsou volně použití tímto projektem. A pokud tam se zařadili, tak to tam asi bude.
A jenom v kostce třemi slovy nějak cíl toho projektu?
Obecné seznamování lidí a je to zaměřeno primárně na posluchače policejní akademie. Jaká je to úspěšnost, tak je to navštěvovaný, to vám fakt nepovědět.
Děkuji.
Tak, děkuji. Obžalování dotázání, protože tady takový 14 dnes mimořádná
dokládí. Paní předsedkyně, my ještě máme dotazy na znalce.
A už jsme ale projeli...
Tomu já rozumím, nicméně z jeho dalších odpovědí na otázky kolegů vyplynuly další potřeby dotázat se zejména na jeho závěry v posudcích. To bude nějaká mýlka, která tady je už od počátku hlavního líčení, že jsem o něco žádal. Mě jsem byl dotázán, kolik bych chtěl skončit výslovně vaší kanceláří. A já jsem říkal, že očekávám, že to nebude trvat déle než do 2 hodin, ale to bylo všechno.
Šlo o to, že jsem se chtěla zeptat, jestli vy mě znáte jako z předchozích akcí. Že jste teda, jakoby, jestli jste mě tam třeba viděl přímo na té akci v hlavě. Když jste jakoby, potom jakoby v tom posudku napsal toho, že se to vlastně díky mně bylo propojené. Tak jestli jste mě znal, nebo jestli jste to, kde jste vlastně zjistili, jestli jsem to já a že jsem tam byla.
Já se přiznám, že v té době jsem vás neznal podle obličeje.
Takže jste mě znal podle jména a viděl jste, že tam jsem. To vám sdělili orgány, jakoby policie?
Já nehodnotím důkaz, já jenom tak, jak byl předložený hodnotní důkaz.
Takže vlastně, jako byste věděl, na koho si máte dát, jako pozor, na koho si máte dobře prohlédnout.
Já nevím, jestli mě posloucháte, já jsem vás v té době asi určitě neznal.
Ale věděl jste, že jste chvíli toho skáčela, řekl jste, že jste věděl, že jsem z vedení RVU?
No, informace je taková, nebo ne, je milná.
No, ty informace proběhly až potom zatčení, což samozřejmě nekoresponduje s tím časem té demonstrace, tak to mi to zajímá.
Organizace RVU je, pokud ne, tak mě opravte, součástí nějakého ideového konceptu a ideál toho nic nepotřebuje.
No, vy jste zalezli, to tam píšete samozřejmě, ale mě spíš zajímalo to, jestli jste mi teda jakoby znal, protože jste řekl, že ne. A další moje otázka je taková, jak jste říkal, ta informace z třetí ruky, takže ta informace byla zase z třetí ruky.
Která?
Že vy jste řekl, že víte o mě spoustu věcí, takže si, předpokládám, že jste si potom o mě něco zjišťoval. I když jste teda říkal, že internet teda moc nepoužívá, ta informace se dají asi zjistit jenom z internetu.
Informace je potřeba prověřovat, co od úkolí z internetu dvakrát, jak se říká. Internetu a zamyslel jsem se
něčím. Když jste si jakoby o mě zjišťoval ty informace?
Já teda nevím, když jsou to po 56. informace získává, jak z otevřených zdrojů, tak z informací od policie, tak z vlastního zkoumání. Nevím, co vám na to mám
odpovědět. Takže vy můžete mi odpovědět ano, či ne, jestli jsem tam byla, nebo jste mě tam viděl.
Ale já jsem vás v té době asi neznal, předpokládám.
Ale víte,
fyzicky.
Víte, že jsem tam prostě jakoby byla potom, po těch informací, které jste si zjistili, že to shrnul.
No, byl tam i, pokud vím, primátor města, taky jsem ho tam neviděl. Ale mám za to, že tam byl, protože to říkají. A tu informaci já nehodnotím důkazy. Vy se k tomu právě na vyhodnotit důkazy. Já řekl tuto informaci, ale nebyl, protože jsem ji neviděl.
Určitě, pak bych se ještě zeptal, vy jste tady předtím říkal, že pokud je vlajka, tak prostě vlajka je k tomu, aby se nosila. Z těch fotografií, které jsou uvedeny, jakoby, budu se speciálně jakoby vyjádřovat těm fotografiím, které se samozřejmě týkají mě, tak tam jsou vlajky, které jsou například napocené a jsou nedokončené. Jak by mě zajímalo, jak byste jakoby třeba obhájil to, že teda ta vlajka opravdu někde jakoby teda byla propagovaná, že to mělo propagovat?
Zase jsme si asi neslyšeli celou dobu. Já neřeším, jestli byla někde vystavena, jestli někoho pobouřila, jestli někoho něco sdělila. Vlajka je o to, aby byla vystavena. A já hodnotím, k čemu to je, tedy je to vlajka, není to sešit. A vlajka je k tomu, aby byla vystavena. Jestli byla dokončena nebo ne, jestli je to příprava, pokus nebo dokončení něčeho, já vůbec nehodnotím. Já vám říkám, já jsem říkal, co to je a k čemu to slouží. Já mám úplnou představu, že se stále vedu k soudu jakémukoliv, tak si mě lidé vedou se soudcem. Já nerozhoduji o tom, co to je. Já říkám, co to je a ne, jestli to trestné a jak. Já nehodnotím ten důkaz, jestli byl vystaven, kdo ho viděl a co vlastně někomu sdělil, jestli byl srozumitelný, jestli byl noci nebo den. Já říkám, k čemu to je? A vlajka, já to se doufám zhodneme. Je o tom, aby byla vystavena. Vlajka je prostě vývězní štít nějaké informace.
Takže já se ještě zeptám, říkal jste, že ty věci jakoby posuzujete i podle toho jakoby té osobě, že si myslíte, jakoby ten člověk je její jako vlastní, takže jakoby to... U mě to bylo třeba poměrně velice sporné s těmi věcmi, protože já jsem v té době bydlela jakoby v bytě, kde teda jakoby bydleli další tři spolubydlící, ty věci jsou uváděny ve spise. Tak by mě třeba zajímalo, jak jste, jakoby, jste se opravdu neřídil tím, že ty věci vůbec nemusí být toho člověka, ale ten člověk je nějakým způsobem angažovaný, třeba byl v té hlavě, tak tím pádem veškeré věci, které se našly a policii se hodily jakoby do toho jejich scénáře, jsou jasně toho člověka a tím to chtěl propagovat.
Jako posouzení důkazů. Já vám říkám, co to
ale
je.
Ale posuzoval jste, vycházel jste jakoby z těchto těch věcí v tom posudku, ne vše.
Já vám to řeknu jinak. Mně je jedno, jestli si to najde u Petra nebo u Pavla nebo u vás. Já říkám, co to je. A to, jestli je to vaše, jestli jste o tom věděla.
Ale kdyby se to našlo u Pavla, tak to přece nemůže souvisit s tím, že nějaká ženská vlajka potom je jakoby braná s ohledem na mě.
Posouzení důkazů podle trestního řádu neprovádí. To je posouzení důkazů.
Dobře, v tomto případě vás už nechám.
Děkuji.
Děkuji. Děkuji.